Ndërru ardhëgjues, mirëmëngjesi dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Me urimin për një vit të mbarë fillojmë emisionin e parë për vitin 2011. Unë jam Albana Sufi. Në 15 minutat e ardhshëm të këtij edicioni sjellim të ju çastet më të rëndësishme që janë shënuar në skenën muzikore gjatë 2010-s. Bon Jovi është artisti me më shumë fitime gjatë vitit 2010, ndërsa turneu i tij botror i solli të ardhurat totale prej 201.1 milion dollarësh amerikan. Bendi John Bon Jovi ofroi zbritje në bileta, por edhe përfundoi si grupi me fitimin më të madh. Turneu i quajtur The Circle Tour, i filluar në vitin 2009, është më i madh që nga Jersey Syndicate, që mbajtën në vitin 1980. But you don't mean one damn thing. What do you got if you ain't got love? Whatever you got, it just ain't enough. You're walking the road, but you're going nowhere. Trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. You can have all the things you've been dreaming of. If you ain't got someone you're afraid to lose. Everybody needs just one, someone to tell them the truth. Maybe I'm a dreamer, but I still believe. I believe in hope. I believe that change can get us up off our knees. What do you got? You ain't got love. Whatever you got, it just ain't enough. Going nowhere, trying to find your way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. You can have all the things you've been dreaming of. If you ain't got love, it's all just keeping score. If you ain't got love, what the hell we're doing it for? Talk about it. How many songs we gotta sing about it? How are you gonna live without it? Why does someone somewhere have to doubt it? Someday they'll figure it out. Just ain't enough. You're walking a road, but you're going nowhere. Trying to find a way home, but there's no one there. Who do you hold in the dark of night? You want to give up, but it's worth the fight. You can have all the things you've been dreaming of. If you ain't got love, it's all just keeping score. Muzika live po vua, ndërsa si yjet ashtu edhe fansat po plakën, vlerëson Financial Times duke vënë në pasi biletat e shtrenjta dhe lëndimi shpinës së Bono Voxit të U2's, ka shënuar rënje të fitimeve nga koncertet për 12% në vitin 2010. U2, grupi me më shumë përfitime në vitin 2009, u rendit në vendin e tretë në 2010 me 160 milion dollar të arkëtuar nga shitja e biletave në turneun e tyre botëror.
Yeah.
Little Six Ain't No Grave është albumi i publikuar pas vdekjes së Johnny Cashit më 23 shkurt të 2010-s. Publikimi i tij u bë 3 ditë para ditës që do të ishte ditëlindja 78 e këngëtarit. Këngët që janë incizuar në ditët e fundit të jetës së Cashit. Producenti Rick Rubin do të shpjegoj, çdo mëngjes kur ngritej i thoriste tekniku për ta pyetur nëse do të mund të punonte atë ditë. Këto sesione e mbajtën gjallë Cashin ndërsa po vuante humbjen e gruas së tij, June Carter Cash, cila ndroi jetë në vitin 2003. Në të vërtetë, albumi i fundit ka kapur edhe fjalët e fundit të Johnny Cashit. What do you think I see? I see a band of angels and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
Blood Like Lemonade është albumi i 7 i bendit britanik Morshiba, i cili u nxor në shitje më 7 qershor të 2010-s. Albumi shënon kthimin e vokalistit kryesor Sky Edwards, i cili e pat lënë bendin në vitin 2003. Dy muaj më vonë, më 11 gusht, grupi mbajti një koncert në Prishtinë, duke u bërë një nga grupet e ralla me famë botërore që zbret për të kënduar në skenën kosovare. Down in Mexico, they let him go. Me koncertet e tyre ka qenë shpesh këtë vit në publikun kosovar rock grupi Troja. Grupi që shquhet për këngët kritike ndaj politikës për mbyllje aktivitetet në nëntor me koncertin The Young Getopians apo Të rinjtë e getos. Përmes koncertit Troja shpreh humllëfin ndaj mospërfshirjes së Kosovës në liberalizimin e vizave.
Dje bol mirë na tregoj Ta nesër për neve shumë të kam e kon Nëse bardhëm prej të zezës Ta sot nuk dina me nda Ta nesër asirë nuk mune me na nga Vredesha ku dje bol mirë na tregoj Dha nesër për neve ndryshe ka me kon Nëse njën përve nasot nuk dojna me zgjil Dha nesër kjo njën për ka me na u njil
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë emision të parë të vitit 2011. Duke uruar që muzika t'ju përcjell kudo që jeni, unë Albana Isufi dhe Mahir Elçani që bëri realizimin teknik, ju përshëndesim dhe ju ftojmë që edhe këtë vit të qëndroni në valët e radios Evropa e Lirë. Miru dhe gjofshim.
Mos rreni ma padrit,